Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Islomobod bilan aloqalarni yaxshilashga urinyapti. Natijada afg'onlar orasida uning obro'si pasayib ketdi. Ikki davlat razvedka sohasida hamkorlik qilishga kelishib oldi, lekin afg'on deputatlari buni tanqid qilyapti. Ularning aytishicha, hamkorlik evaziga G'ani Islomoboddan Talibonni Afg'onistonga hujum qilmasdan Kobul bilan muzokara boshlashga undashni so'ragan. Ammo havo isishi bilan Taliblar hujumlarni jadallashtirdi. Bu esa Islomobod va'dalari ustidan chiqmayapti degan gaplarning tarqalishiga olib keldi.
Therefore, the message that the Afghan delegation convey in this round of negotiation that the next 3 months are very critical.
Davud Muradiyan Afg'onistonning strategik tadqiqotlar instituti rahbari. Uning aytishicha, muzokaralarning hozirgi pallasida afg'on delegatsiyasi kelasi 3 oy katta ahamiyatga ega. Prezident G'ani afg'on xalqiga bor natijalarni namoyish qilishi kerak deyapti. Albatta, hech kim keskin o'zgarish kutmaydi. Ammo hamma tinchlik jarayoni boshlanishi, zo'ravonliklar kamayishi kerak degan fikrda deydi u. Afg'oniston va Pokistondan deputatlar hamda tahlilchilar shu hafta Islomobodda yig'ildi. Chegaraning har ikkala tarafida tinchlik, barqarorlikni mustahkamlash yuzasidan fikr almashdi. Takliflar olg'a surildi. Yig'in davomida ikki tomon bir-biriga to'la ishonmasligi ayon bo'ldi. Afg'on ishtirokchilar Islomobodni Taliban yetakchilariga Pokiston shaharlarida panoh berganlikda ochiqchasiga aybladi. Tahlilchi Muradiyan afg'onlar orasida toliblar Pokiston harbiylari ta'siri ostida qolyapti degan fikr keng tarqalganini aytadi. Lekin konferensiyada Pokiston bosh vazir maslahatchisi Sartoj Aziz Talibonning bahorgi hujumlarining Pokistonga aloqasi yo'q deya ta'kidladi. U shuningdek, NATO qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilganidan keyin birinchi yoz mavsumida guruh darhol hujumlarni to'xtatadi deyish ham noto'g'ri deydi. Pokistonning yana bir rasmiysi Simbalxon so'zlariga ko'ra, ayrim toliblar Pokistonda yashasa-da, davlat rahbarlari ularga ta'sir o'tkaza olmaydi. Rasmiy Islomobod tinchlik va barqarorlik o'rnatilish yo'lida ter to'kmoqda deya ta'kidlaydi rasmiy.
Yes, there is leadership in Pakistan. There has been there. It's been there. But as far as the commanders on the ground carry out the operations, they have been doing that from Afghanistan.
Ha, Pokistonda toliblar rahbariyati o'rnashib bo'lgan. Anchadan beri shunday. Ammo operatsiyalar Afg'oniston hududidan amalga oshiriladi. Taliban Pokiston siyosati bilan hamohang siyosat olib boradi deyish noto'g'ri deydi Xon. NATO qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilganidan so'ng toliblar bu mamlakatga qaytdi deydi u. U so'nggi oylarda Qatar, Norvegiya va Dubayda afg'on siyosatchilari, fuqaro jamiyati vakillari va ayol deputatlar Taliban bilan uchrashganini ta'kidlaydi. Afg'on delegatlari toliblar bilan muzokaralarni ma'qullasa-da, jarayon samara berishiga ishonmayapti. Lekin afg'onistonlik deputat Nahid Farid ayol deputatlarning so'zlashuvlarida qatnashishi muhim o'zgarish deb hisoblaydi.
Right now women are sitting with Taliban. It means Taliban are accepting women. And they
Hozir xotin-qizlar toliblar bilan so'zlashuvlar olib boryapti. Demak, Taliban ayollarni inobatga olmoqda, ularni muammo yechimining bir qismi sifatida ko'ryapti. Bu biz uchun juda muhim, dedi deputat. Islomoboddan Ayozgul, Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.